Mulți oameni acceptă că Isus a fost un om care a trăit acum 2000 de ani. Alții mai generoși spun chiar că a fost un rabin, un profet care a vestit, spre exemplu, căderea Ierusalimului. Sau îl situează printre alți maestri spirituali, dar numai creștinii spun, mărturisesc, cred că Isus este mai mult decât atât. Este Fiul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel care a fost urmat de Duhul Sfânt, parte a Sfintei Treimi. Despre Isus în Trinitate, despre Isus între Tatăl și Duhul Sfânt vreau să vorbesc astăzi cu soțul, prietenul meu și pastorul Dan Mercioniu. Dan, creștinismul se consideră o religie monoteistă.
Și este.
Da, așa spunem noi, dar celelalte două religii monoteiste, iudaismul și islamul, consideră că dacă avem trei Dumnezei, nu prea mai suntem monoteiști. Ni se cere un răspuns. Cum răspundem unei astfel de provocări?
Nu putem răspunde altfel decât pe baza revelației pe care o avem în Sfânta Scriptură. Acum e adevărat și trebuie să recunoaștem că această dogmă sau doctrină sau învățătură a Sfintei Treimi nu este regăsită explicit în Sfânta Scriptură. Trebuie să fim onești și să acceptăm lucrul acesta.
Tocmai de asta unii consideră că e o doctrină fabricată de biserică.
Acum, dacă ne uităm în istoria bisericii, vom vedea că după primele două secole în care creștinismul a fost într-un context foarte ostil și n-a avut timp să distileze toate învățăturile lui și toate crezurile, a urmat o perioadă de pace, de acalmie, a fost apoi, a venit secolul 3-4 în care creștinismul a fost acceptat ca religie oficială și n-au mai fost prigoniți și abia atunci biserica a avut ticna necesară să distileze aceste învățături și să le dea o exprimare concisă cum ar fi crezul de la Nicea. Doctrina Sfintei Treimi este cumva dată ca atare într-adevăr de Conciliul de la Constantinopol din anul 381, după ce la 325 fusese clarificată cristologia că Iisus este Dumnezeu, pe fondul unor erezii care apăreau, tocmai pentru că este greu să înțelegi cum este Dumnezeul ăsta creștin și 1 și 3 în același timp. Însă
astăzi mai folosim expresia 3 în 1, 2 în 1, nu?
Da, doar că ne păcălește matematica. E greu să scrii 3 egal cu 1. Știi? Și totuși creștinismul afirmă asta. Acum ce a făcut biserica, n-aș spune că a fabricat dogma asta, știi cum spun acuzatorii creștinismului, ci pur și simplu creștinismul a luat revelația din Vechiul și din Noul Testament și din această revelație a extras învățătura că Dumnezeu, într-un mod tainic, care depășește înțelegerea noastră, este și unul și trei. Și că este o triunitate. N-aș spune trinitate, nici pluralitate.
Și nici treime, că dacă stăm să ne gândim etimologic, treime înseamnă a treia parte, a treia din,
parte
ceva.
Din unul.
Dar așa și, s-a încetățenit.
Da, vezi, primii teologi creștini sau episcopii, cei care participau la aceste concilii, la aceste dezbateri teologice, au încercat cu conceptele pe care le aveau și mai ales cu conceptele filozofiei grecești, care le erau lor la îndemână, să explice cum poate fi Dumnezeu unul și trei în același timp. Deci revenind la întrebarea ta, acuzația că biserica a fabricat această dogmă nu mi se pare legitimă. Ceea ce este legitim este să spunem că învățătura despre Sfânta Treime este extrasă din revelație, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament. Și putem să ne uităm la astfel de pasaje care ne transmit ideea că Dumnezeu este o unitate care se manifestă în mod triunic.
Păi te invit să răsfoim Biblia împreună și să găsim acele versete care pot fi un argument pentru noi că, deși nu este termenul explicit Trinitate în Biblie, găsim versete în care toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi sunt prezente.
Putem începe chiar de la Geneza, de la creație. Dar vezi, tot ceea ce voi spune acum, ele sunt deducții prin prisma Noului Testament și a întregii revelații. La creație ni se spune că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dumnezeu a zis să fie și a fost. Duhul lui Dumnezeu, se spune tot în Geneza, capitolul 1, se mișca pe deasupra apelor. Și de la început vedem Dumnezeu Creatorul, cuvântul despre care aflăm în Noul Testament că este Dumnezeu, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El. Avem Dumnezeu Creatorul, avem cuvântul prin care se, agentul prin care se creează toate lucrurile și avem Duhul care se mișcă pe deasupra apelor. Pentru mine asta este o imagine a triunității, a unui Dumnezeu triunic, un Dumnezeu unitar, o singură substanță, cum aveau să spună teologii în secolul 4 și 5, manifestată în trei ipostasuri sau în trei persoane.
Da, și chiar în primele capitole ale Genezei apare pluralul. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cine sunt acei noi?
Da, acum acest plural este interpretat în mai multe moduri. Unii cred că acesta este un plural al majestății, majestatea voastră, dar și că era folosit plural ca în semn de respect cu privire la divinitate, însă nu este întru totul argumentat această poziție sau susținută până la capăt. Sunt alți teologi care spun că a spune că acel plural este un plural al majestății înseamnă să introduci în geneză o concepție modernă despre modul în care noi ne adresăm majestății. Într-adevăr, acolo este acest plural, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și avem atât verbul să facem, cât și pronumele noastră, întâi plural. Și cert este că acolo este un consiliu divin. Unii zic că acolo ar fi un consiliu în care sunt implicați îngerii, dar iarăși nu poate fi susținut lucrul acesta, fiindcă noi nu suntem după chipul îngerilor, ci după chipul lui Dumnezeu. Mai avem un alt pasaj similar în Isaia, unde spune Dumnezeu, cine va merge și pe cine vom trimite pentru noi? Pe cine să trimit pentru noi? Același plural în care vedem că Dumnezeu trimite în numele unei pluralități. Acestea sunt indicii, chiar din Vechiul Testament, că dumnezeirea este prezentată ca unul, și aici trebuie să o afirmăm clar, în Exod 20, în Deuteronom 6, în Isaia 45-46, sunt pasaje care afirmă clar, eu sunt Domnul, în afară de mine nu este altul. Deci afirmăm clar unicitatea lui Dumnezeu și de aceea suntem monoteiști, dar în mod tainic, revelația completă prin Domnul Iisus Hristos și din Noul Testament ne arată că acest Dumnezeu în care cred evreii și creștinii este un Dumnezeu triunic.
Bun. Depășim cartea Geneza și unde ne mai oprim?
Am amintit deja Isaia, unde apare din nou această pluralitate sau exprimare la persoana întâi plural, pe cine vom trimite pentru noi, și ajungem în Noul Testament, unde noi creștinii avem argumentele noastre pentru învățătura Trinității, de exemplu, în conceperea Mântuitorului. Dacă te gândești de la începutul Noului Testament, când Maria spune, cum se va întâmpla lucrul acesta? Că eu să rămân însărcinată fiind fecioară. Și îngerul îi spune, Duhul lui Dumnezeu se va pogorâ peste tine, puterea celui prea înalt, deci avem Duhul, avem cel prea înalt Tatăl, te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine, Fiul, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată, exact de la concepție avem imaginea aceasta trinitariană. Apoi la botezul Mântuitorului, dacă ne gândim, Fiul era în apele Iordanului, era botezat, Tatăl vorbește din cer și spune, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea, iar Duhul Sfânt coboară în chip de porumbel asupra Lui. iată imaginea Trinității, care pentru noi credincioșii creștini este suficientă această imagine ca să acceptăm că Dumnezeu este unul, dar se manifestă prin trei persoane. Avem argumentele apoi aduse de însuși Mântuitorul, care arată o conștiență de sine, că El este una cu Tatăl. De exemplu, în Evanghelia după Ioan întâlnim foarte mult aceste exprimări, pentru că Iisus se prezintă pe sine ca Fiul lui Dumnezeu și El spune în mod șocant pentru evrei, eu și Tatăl una suntem. Era inacceptabil. Când este acuzat și condamnat, marele preot îi spune, spune-ne-o deschis, ești tu Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu? Și el a spus, da, sunt. Și pe baza asta a fost acuzat de blasfemie și omorât. Sunt argumente din ceea ce Mântuitorul a spus. Și aici avem mult mai multe argumente în Evanghelii. De exemplu, atunci când vorbește despre Duhul Sfânt, el spune, eu, Fiul, voi ruga pe Tatăl și El vă va trimite un alt mângâietor, pe Duhul adevărului.
Tot o persoană, pentru că despre Duhul Sfânt se speculează că este o forță, dar pleacă o persoană, da? Iisus își anunță plecarea și trimite o altă persoană.
Da, și o altă persoană de aceeași categorie. Aici intrăm în alte detalii de limba greacă, care are două cuvinte pentru altul, alta, un cuvânt care desemnează altul de același fel și alt cuvânt care desemnează altul diferit. Și aici Iisus folosește altul de același fel. Eu mă duc la Tatăl și vă trimite alt mângâietor de aceeași natură cu mine. Uh-huh. Și de asemenea arată divinitatea Duhului Sfânt. Un alt pasaj în care vedem exprimată triunitatea Dumnezeirii este la finalul Evangheliei după Matei, când Mântuitorul se înalță la cer și spune duceți-vă, faceți ucenici, mergând faceți ucenici și botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iată, în cuvintele Mântuitorului, această imagine triunitară a Dumnezeirii și mai avem benedicția cu care Apostolul Pavel își încheie a doua scrisoare către Corinteni, de exemplu, în care el spune iubirea Tatălui din ceruri, părtășia Duhului Sfânt și dragostea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Și vedem gândirea lui Pavel că este una trinitariană și nu e singurul pasaj în care observăm gândirea trinitariană a lui Pavel.
Eu zic că sunt suficiente argumente, probabil mai sunt și alte versete, dar nu e timp să ne oprim mai mult asupra acestui subiect. Probabil că cine e interesat va citi cărți de teologie sistematică,
exact.
Nu?
Exact. Sunt cărți de teologie sistematică care tratează problema aceasta. Și acestea, ai spus că sunt argumente suficiente pentru cine vrea să creadă. Pentru cine nu vrea să creadă, să știi că nu sunt argumente suficiente.
În sensul că unii spun nu e din Biblie. Uite că e din Biblie.
Da. Și dacă pornesc în demersul acesta să mă conving fără o prejudecată și iau argumentele textuale biblice, Duhul Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt, mă poate lumina să înțeleg că această învățătură este biblică.
Vreau să facem un pas mai departe și să pătrundem cumva în misterul ăsta al Sfintei Treimi. Nu știu cât o să reușim, dar sunt niște frânturi așa despre relațiile, în Sfânta Scriptură mă refer, sunt niște indicii despre relațiile dintre persoanele Sfintei Treimi. Ele sunt egale, există raporturi de subordonare, sunt toți la fel sau anumite atribute ale Dumnezeirii pot fi atașate sau asociate mai degrabă cu una dintre persoane. Știu că circulă cumva ideea asta că Dumnezeu Tatăl este cel sever care pedepsește și Iisus este cel iubitor.
Da, acum noi putem să gândim în felul acesta și poate că mintea noastră caută cumva să atașeze fiecărei persoane o etichetă, o funcție, cum facem noi oamenii, dar ar trebui totuși să nu cădem în capcana asta. Dumnezeu este unul, putem vedea că s-a manifestat în istoria mântuirii în mod diferit dumnezeirea creștină. Adică putem spune că în perioada Vechiului Testament s-a manifestat mai mult Tatăl, da, prin creație, prin formarea poporului evreu, dar chiar și acolo vedem manifestarea Duhului. Gândește la judecători, zice, Duhul Domnului a venit peste Gedeon, Duhul Domnului a venit peste Samson, a fost umplut de Duhul Domnului, deci era prezența Duhului. De asemenea apare Îngerul Domnului în Vechiul Testament, ca teofanie, și primește închinare, ceea ce ne spune nouă că acolo era Dumnezeu în acea teofanie, Dumnezeu Fiul se consideră, într-o manifestare înainte de întruparea Lui, în persoana Domnului Iisus Hristos. Deci, în Vechiul Testament, da, putem spune că Tatăl este mai activ în istoria umanității. Avem perioada întrupării Domnului Iisus în care putem spune că Fiul
epoca
este
Fiului, nu?
Epoca Fiului. Dar, repet, astea să nu le facem foarte strict și doar ca să putem duce discuția asta, folosim astfel de împărțiri artificiale. A venit Fiul în lume, da? Cine va merge pentru noi? Cine, pe cine să trimitem? Iată-mă, trimite-mă, spune Fiul. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Asta nu este neapărat o subordonare, când Fiul spune, vin să fac voia ta, ci este o coordonare în cadrul Sfintei Treimi pentru împlinirea acelui scop, și anume mântuirea omului. Și vine Fiul, se întrupează, și aici avem pasajul extraordinar din Filipeni, capitolul 2, în care Apostolul Pavel vorbește despre această întrupare și se pare că este un imn cristologic. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Și termenul folosit acolo înseamnă forma care ține de toate caracteristicile persoanei lui Dumnezeu.
Deci nu chipul lui Dumnezeu așa cum orice om îl are.
Nu cum orice om îl are. Deși și noi purtăm chipul lui Dumnezeu care acum este afectat de păcat, dar acolo arată toate caracteristicile persoanei respective. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. Și aici vedem că el era deopotrivă cu Dumnezeu și în mod voluntar a renunțat la anumite prerogative pentru o perioadă să împlinească un scop comun al lui Dumnezeu triunic, ce anume salvarea omului. Și aici avem, într-adevăr, lucrarea Fiului în istoria mântuirii prin întrupare, răscumpărare și apoi înălțare la cer. Cât era pe pământ, Mântuitorul spune, vă e de folos să mă duc la Tatăl, căci dacă eu nu mă duc, nu poate veni Duhul, Duhul Sfânt. Și El s-a înălțat la cer și am putea spune că s-a încheiat epoca Fiului, dar nu s-a încheiat, adică n-aș vrea să rămânem că acum Fiul gata, nu mai face nimic. Pentru că spune că s-a înălțat la Tatăl și mijlocește pururea pentru noi, de exemplu. Și a coborât Duhul Sfânt, ceea ce sărbătorim în ziua cincizecimii. Și noi trăim într-o epocă a Duhului Sfânt, a Bisericii, în care Duhul Sfânt, persoana aceasta a Triunității, este activă în lume. Este prezentă în fiecare credincios, dovedește lumea în ce privește, dovedește lumea, o convinge în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Dar nu înseamnă că Tatăl nu face nimic, nu înseamnă că Fiul nu face nimic și că nu sunt implicați în mântuirea noastră. Putem spune că Tatăl a fost implicat în creație, Fiul în răscumpărare, Duhul Sfânt în sfințirea noastră. Da, deci tehnic putem să le împărțim așa, dar eu sunt pentru a păstra și unitatea dumnezeirii.
Și până la urmă, imaginea Trinității pe mine mă duce cu gândul la imaginea unor relații perfecte, de iubire perfectă, și chiar și atunci când apare o subordonare, este de bună voie pentru a-L cinsti pe celălalt. Și văd că nu există invidie în Sfânta Treime, da? Deci, fără nicio problemă, Fiul se supune Tatălui, apoi Duhul Sfânt vine și înalță lucrarea Fiului. Fiecare îl înalță pe celălalt. Mi se pare că e imaginea ideală a relațiilor.
Și, da, când noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu, am fost creați ființe relaționale, pentru că Dumnezeu este relațional. El relaționează pe baza iubirii în Sfânta Treime, relaționează cu omul pe baza iubirii și ne-a chemat pe noi să relaționăm. Păcatul a afectat relațiile noastre și noi trebuie să ne întoarcem la acest tip de relație din Sfânta Treime.
Aș vrea să nu depășim subiectul ăsta până nu lămurim care sunt atributele persoanelor Trinității, ca nu cumva să cădem în erezia aceea care consideră că Dumnezeul Vechiului Testament este unul și Dumnezeul Noului Testament este altul. Da? Dumnezeul Vechiului Testament pedepsea, da? Și vedem de câte ori a fost nevoie să pedepsească poporul Israel, iar Dumnezeul Noului Testament este numai miere.
Da, e o concepție reducționistă să împărțim astfel lucrurile. Vedem în Vechiul Testament și un Dumnezeu iubitor. Le spune evreilor în cartea Deuteronom de nu știu câte ori, pentru că te iubește, te-a ales Domnul. De aia și tu iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. O spun clar și răspicat. Dumnezeu este unul, se manifestă în trei persoane și toate cele trei persoane au toate atributele dumnezeirii. În mod egal. Modul în care se manifestă față de noi oamenii ține de noi și de ceea ce facem noi. Dumnezeu este perfect și toate atributele lui se manifestă. Dar dacă eu mă răzvrătesc, normal că voi suporta disciplinarea lui Dumnezeu, asprimea lui, severitatea lui. Dacă eu trăiesc în ascultare, voi experimenta iubirea lui și bunătatea lui. Nu ține de cine este Dumnezeu, ci de ceea ce fac eu și cum se manifestă în raport cu mine. Dar Dumnezeu rămâne același și Fiul are de asemenea severitate, după cum Tatăl are iubire. Duhul Sfânt este de asemenea, gândește-te la Anania și Safira. Uh-huh. Da? El, Duhul Sfânt este numit Mângâietorul, dar când Petru îi spune, le spune, n-ai mințit pe oameni, ci pe Duhul Sfânt, au căzut pe loc și au murit.
Duhul Sfânt mustră.
Duhul Sfânt mustră, Duhul Sfânt acționează, Duhul Sfânt este și Mângâietorul, mângâie, alină. Dar nu înseamnă că unul este bun și altul este sever. Știi, e dilema ca între părinți. Deci e, poate că
știu
noi
foarte
oamenii,
bine, nu?
Da, da, că un părinte este mai permisiv și celălalt este mai sever. Se poate vedea o astfel de caracteristică la noi oamenii mai proeminentă, dar în Dumnezeu sunt toate atributele Dumnezeirii în fiecare persoană, pentru că este o singură esență care se manifestă în trei ipostasuri. Și n-ar trebui să picăm în acest bogomilism și această erezie, cum ai numit-o, și care a fost de la începutul bisericii, de la Marcion, care credea în secolul II că Dumnezeu Vechiul Testament este unul rău și Dumnezeu Noului Testament este unul bun.
Acum, tema podcastului nostru este persoana Domnului Iisus Hristos și în dialogul de astăzi aș vrea să ne referim la Iisus în relație cu celelalte două persoane ale Trinității. Deja ai amintit ceva despre Iisus și Dumnezeu Tatăl. Cred că sunt mai multe pasaje pe care putem să le cităm.
Da, în special în Evanghelia după Ioan, dar și în Matei, în mod surprinzător, Iisus vorbește foarte mult despre sine în relația cu Tatăl. Și spune, eu și Tatăl. Eu nu fac nimic și nu spun nimic de la mine, ci numai ceea ce îmi spune Tatăl să fac. Și apare inclusiv ceea ce pe unii a determinat să vorbească despre o subordonare, că Tatăl este mai mare decât mine. Și de aici unii au înțeles că Fiul nu este Dumnezeu. Și au fost de la începutul bisericii și până în secolul 21 când trăim noi, astfel de învățături unitariene care cred că Dumnezeu este unul singur, iar Iisus a fost un om asupra căruia a venit la un moment dat Duhul Sfânt și a dat niște atribute, dar după aceea el a rămas un simplu om.
Cum mai spuneam și cu altă ocazie, Iisus a renunțat la multe prerogative ale divinității lui, dar la aceea de fiu nu a renunțat și într-adevăr sunt fascinante discuțiile pe care Iisus le are cu iudeii și în care își apără până la sânge calitatea de fiu.
Da, și asta era, vedem, cutia de rezonanță a monoteismului iudaic. Era inacceptabilă pretenția lui Iisus că este Fiul lui Dumnezeu și totuși el insistă că Tatăl lui l-a trimis, că ei nu-l cunosc pe tatăl lui și așa mai departe.
Hai să citim.
Uite, de exemplu, în Ioan 10, de unde am citat deja, eu și tatăl una suntem, atunci iudeii au luat pietre ca să-l ucidă. Iisus spune, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Și iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu. Iată, era foarte clar pentru ei că Iisus pretindea că este Dumnezeu.
E uimitor cum unii spun că Iisus n-a spus niciodată că ar fi Dumnezeu.
Da, cei care nu vor să creadă își găsesc suficiente motive să nu creadă. E adevărat că el nu a pretins direct, eu sunt Dumnezeu. Dar trebuie să nu uităm că Iisus a fost evreu, că a trăit în Orientul Mijlociu, în secolul I pentru noi astăzi, raportându-ne la istoria noastră, și că în cultura aceea lucrurile se exprimau într-un anumit fel. Iisus a folosit vehiculul cultural să transmită adevărul că el este deopotrivă cu Dumnezeu, încât ascultătorii lui l-au înțeles. Altfel, nu îi spuneau cuvintele acestea, tu care ești un om, te faci pe tine Dumnezeu. Nu-l omorau pentru cauza asta, s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Deci cei care spun astăzi că Iisus n-a pretins, eu sunt Dumnezeu, nu înțeleg cultura orientală și cum se exprimau lucrurile atunci. Nu se spuneau direct cum am spune noi astăzi, ci într-un mod în care ceilalți să înțeleagă și Iisus a făcut-o perfect. Un alt pasaj în Ioan, în Evanghelia după Ioan, de la capitolul 12, pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine l-o sândi cuvântul meu. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca lui este viața veșnică, de aceea lucrurile pe care le spun așa cum mi le-a spus tatăl. În alt pasaj vorbește despre judecată și spune că tatăl a dat judecata fiului. În Ioan capitolul 5, sunt o mulțime de pasaje. În Ioan 14, 15, 16 vorbește despre
17,
și 17 despre relația lui specială pe care a avut-o cu tatăl înainte de a fi lumea. Proslăvește pe fiul tău cu slava pe care o avea înainte de creație. Iisus arată această relație specială. Cum a iubit pe mine tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea după cum eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Se vorbește aici despre o întrepătrundere a persoanelor triunității. Perihoreză este numită în mod tehnic, că tatăl este în fiul, fiul este în tatăl, duhul este al tatălui, purcele de la tatăl, vine și de la fiul.
Și aici intrăm în alte incluziune, cumva,
de incluziune, așa. Da, de întrepătrundere. Uh-huh. Și nu putem să separăm. Vezi, de la început teologii și-au pus problema cum să explice asta în concepte. Și unii au ales analogii sau înțelegeri care accentuau unitatea, alții au ales analogii sau imagini care accentuau distinția dintre cele trei persoane.
Da, este uimitor cum fiul vine pe pământ hotărât să urmeze întru totul planul tatălui său. Se află în această relație specială de iubire în care vrea să includă și pe ucenicii lui și lucrează împreună cu tatăl, da? Tot ce face, face în direcția planului pe care Dumnezeu deja îl avea pentru umanitate. Hai să vedem, poate mai puțin explicită este relația dintre Iisus și Duhul Sfânt, dar pentru mine a fost revelator când m-am pregătit pentru dialogul de astăzi să văd cât de prezent a fost Duhul Sfânt în viața Mântuitorului. Parcă până acum lucrurile nu mi-au fost atât de clare. La Iisus, în relație cu Tatăl, lucrurile sunt explicite, da? Dar aici ce putem spune?
Am amintit deja momentul concepției în care este prezent Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, îi spune Mariei, îngerul. Am amintit deja botezul în care Duhul Sfânt coboară peste Iisus. Imediat după botez, spune Evanghelia că Iisus, plin de Duhul Sfânt, a fost dus în pustiu, Iisus condus de Duhul Sfânt a mers în pustiu ca să fie ispitit. Apoi când a plecat de acolo, Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a dus să predice Evanghelia. Când intră în sinagogă, prima lui predică, când citește din Sulul Sfânt, zice: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns ca să vestesc săracilor Evanghelia și să vestesc anul de îndurare al Domnului.
Și de fapt toate minunile s-au făcut prin Duhul Sfânt, nu?
Așa este. El spune de multe ori, când este acuzat că face minunile cu ajutorul lui Belzebul, Domnul Dracilor, dacă eu le fac cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Luca, cel care se uită la Iisus ca fiul al omului, prezintă multe din aceste implicări ale Duhului Sfânt în viața Mântuitorului, pentru că el ca om avea nevoie de această împuternicire continuă de la Duhul Sfânt. Pe de-o parte, Luca are și ce am spus până acum cu concepția, cu botezul, cu ispitirea, sunt de la Luca. Ioan, pe de altă parte, prezintă relația între Fiul și Duhul mai mult spre finalul vieții lui Iisus, în săptămâna mare, când Iisus vorbește despre venirea Mângâietorului, și am amintit și lucrul acesta. Iisus spune: e de folos să mă duc, eu mă duc, voi ruga pe Tatăl și vă va trimite un alt Mângâietor. Și el vorbește despre Duhul adevărului, care va fi cu voi, care va fi în voi, care vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu și așa mai departe.
Deci iată nicio contradicție între persoanele Trinității. Fiecare continuă lucrarea celuilalt, da? Fiul face exact ce îi spune Tatăl, Duhul Sfânt nu vine cu altceva nou, ci doar le amintește, îl proslăvește pe Iisus și le amintește ucenicilor ce i-a învățat el.
Armonia perfectă este specifică acestei relații și cumva este imaginea după care noi ar trebui să relaționăm.
Și chiar aș aminti și o altă contribuție a Duhului Sfânt de a-i insufla pe profeți care au anunțat venirea Fiului, nu? Și practic lucrarea Duhului Sfânt continuă în plenitudinea ei după înălțarea lui Iisus la cer.
Apropo de această lucrare a profeților, Petru merge până acolo încât spune în epistola lui că profeții aveau în ei Duhul lui Hristos. Despre vremurile acestea profeția Duhul lui Hristos care era în ei. Deci numește Duhul Sfânt din Vechiul Testament Duhul lui Hristos, adică al lui Iisus. Aici iarăși vedem cum Petru, evreu fiind, monoteist, înțelege lucrarea Duhului, a Tatălui și a Fiului chiar și în Vechiul Testament.
Ce interesant că despre Duhul se spune că este promisiunea Tatălui.
Iisus spune asta, dacă va trimite și că Tatăl va împlini această promisiune, făgăduința Tatălui. Aș mai aminti aici, apropo de relația Iisus și Duhul Sfânt, controversa care a apărut la un moment dat, pentru că în crezul inițial de la Nicea se spune că Duhul procede de la Tatăl. Asta în 325. A existat apoi un alt conciliu la Toledo, unde cel puțin Biserica Apuseană a transmis sau a o înțelegere cum că Duhul Sfânt vine și de la Fiul. Și această clauză filioque a fost cea care la 1054 a dus la scindarea celor două biserici. A fost poate doar un pretext, dar până astăzi Biserica Apuseană pretinde că Duhul Sfânt vine și de la Fiul, nu doar de la Tatăl. Asta tot ca relație între Fiul și Duhul.
Noi, creștinii, cum ar trebui să ne raportăm la persoanele Trinității?
Da, asta este o întrebare bună, pentru că adevărul despre Trinitate nu este doar un adevăr teologic, ci ne influențează viața practică de credință.
Spre exemplu, când mă rog, eu mă rog Dumnezeului triunic, mă rog Tatălui, pe unii aud spunând Doamne Iisuse, adică se roagă Fiului, mă rog Duhului Sfânt, cum mă adresez?
Dacă Dumnezeu este unul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, eu mă închin întregii Sfintei Trei și mă pot ruga întregii Sfintei Trei. Ce înseamnă asta practic? Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm Tatălui în numele Fiului. Pavel spune, faceți tot felul de rugăciuni prin Duhul. Și vedem cum în rugăciune este implicată toată Sfânta Treime. Nu este nicio greșeală să mă rog Fiului sau să mă rog Duhului Sfânt. Dacă vreau să fac o sinteză a învățăturii Noului Testament despre rugăciune, Pavel se roagă Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos și se roagă prin Duhul Sfânt. Rugăciunea este o comunicare cu Dumnezeu prin intermediul Duhului Sfânt. O fac în numele lui Iisus Hristos și asta dă autoritate, pentru că eu n-am merite, eu sunt un păcătos și mă adresez Tatălui care este Dumnezeu suveran. Dar nu este nicio greșeală să spun Doamne Iisuse sau Doamne Duhule Sfânt.
Putem distinge lucrări ale persoanelor Sfintei Treimi în viața noastră?
Da, așa cum am amintit deja, când mă gândesc la mântuirea mea sau la începutul mântuirii, ca răscumpărare, ca justificare, noi suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu pe baza jertfei lui Hristos. Și atunci Hristos a făcut, a plătit prețul pentru răscumpărarea mea. Când mă gândesc la Tatăl, mă gândesc la ce spune Pavel, că noi am fost înfiați, am fost justificați și apoi am fost înfiați, adoptați de Tatăl. De aceea îi putem spune Tatăl nostru care ești în cer, suntem copiii lui Dumnezeu. Dar cine mă ajută să spun asta? Zice Pavel în Galateni că Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi ne face să strigăm Ava, adică Tatăl. Și vezi cum toată Sfânta Treime lucrează în mântuirea noastră. Pot să spun că Fiul mă justifică, că Tatăl mă înfiază, că Duhul Sfânt mă sfințește. E lucrarea de sfințire, de regenerare, nașterea din nou din Duhul Sfânt și apoi lucrarea de sfințire. Apropo, aici este un alt pasaj trinitarian la Apostolul Petru, care vorbește în epistola lui exact despre aceste lucrări ale Trinității, dar, repet, n-aș vrea să înțelegem că acolo este o separare a muncii, dar fiecare cu
diviziunea muncii,
o diviziune a muncii și nu facem altceva. Deci, mereu am grijă asta să nu transmitem că e o separare strictă, că e o unitate acolo mai degrabă. Pavel spune, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Iată, știința Tatălui, sfințirea lucrată de Duhul, ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Într-un singur verset, Petru prinde Trinitatea și lucrările pe care le face Dumnezeu în viața noastră.
Vezi tu, Iisus este singura persoană a Trinității care a fost și om. Și noi ca oameni cred că suntem mai legați de persoana Domnului Iisus. Copiii pot să spună povestiri despre El, ce a făcut, cât a fost pe pământ, cum a vindecat, cum a vorbit cu oamenii, ce lucrări a făcut. Ne simțim mai aproape cumva de persoana Domnului Iisus. Este în regulă așa sau ar trebui
asta
să vedem altfel lucrurile?
Aș îndrăzni să spun că poate pentru unii creștini evanghelici este așa. Fiindcă sunt anumiți creștini care sunt foarte apropiați de Tatăl și ei vorbesc despre Dumnezeu și se referă la Dumnezeu Tatăl. Și nu neapărat că sunt apropiați, ci îl văd la distanță, dar îl văd ca Dumnezeu pe Tatăl și atunci au nevoie de intermediar ca să ajungă la Dumnezeu. Nu vorbesc foarte mult de Fiul. Sunt creștini evanghelici de data aceasta care sunt foarte apropiați de Duhul Sfânt și vorbesc foarte mult de Duhul Sfânt. E o paletă destul de largă în privința aceasta, dar ai dreptate că fiind singura persoană din triunitate întrupată, avem, cel puțin unii dintre noi, o sensibilitate față de El.
Dar nu trebuie să avem preferințe în cazul Sfintei Treime.
Trebuie să luăm Biblia în întregul ei și trebuie să luăm învățătura în întregul ei. Este trist că noi creștinii noi împărțim unitatea. Da? Deci unii sunt cu Tatăl, unii sunt cu Fiul, unii sunt cu Duhul Sfânt. Și ar trebui să simțim ceea ce zice Pavel Corintenilor, unuia lui Petru, unuia lui Pavel, unuia lui Apollo, dar ce facem aici? Hristos a fost împărțit, dumnezeirea, triunitatea o împărțim între noi după confesiunile noastre și după doctrinele noastre cu care simpatizăm mai mult, nu. Ar trebui ca fiecare creștin să ia întreaga învățătură despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt și să și le asume plenar.
Cineva spunea că dacă încerci să înțelegi Trinitatea, îți pierzi mințile. Dacă o negi însă, îți pierzi sufletul. Eu n-aș vrea nici să o negăm, nici să pătrundem până la capăt misterul ei, ci să credem în Trinitate, așa cum ne-a învățat și Apostolul Pavel. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți. Să ne reauzim cu bine!